Så utrolig godt å se dere. Touchpoint tilbake. Og jeg synes det ja, dere kan gjerne klappe litt for det. Og jeg synes det utrolig deilig. Altså, Hanna fikk gleden av å liksom ønske velkommen. Jeg har lyst til å si deg hjertelig velkommen til Touchpoint. Velkommen tilbake til deg som har vært her før. Du som kanskje på Touchpoint for første gang ny I byen, og hele pakka. Så utrolig kult at du tok turen her I dag. Fantastisk å se deg. Jeg tenker, sommer, det kan jo være fantastisk det, men det jammen med fantastisk å begynne på Touchpoint også. Og jeg kjenner på to følelser når Touchpoint begynner. Og det ene at jeg blir litt gira. Og at det så gøy hver gang. Det det ene jeg kjenner på, det andre jeg kjenner på. Det takknemlighet. For jeg kjenner at dette fellesskapet her, det et fellesskap som betyr veldig mye for meg. Og jeg vet at det betyr mye for andre også. Så mitt håp og min bønn, at for dere som kommer her og på Touchpoint for første gang, at dere etter hvert over tid liksom kan kjenne at, vet du hva, dette et fellesskap som betyr noe for meg også. At dere kan dele den takknemligheten og den gleden det å få lov til å komme på Touchpoint og kjenne at her hører jeg til, her har jeg en plass. Og håpet jo at Touchpoint kan bli nettopp et sånt fellesskap for både nye og gamle, hvor vi sammen kan hjelpe hverandre til å tro på Jesus og et liv med han. Det det vi sier på Touchpoint, det derfor vi har Touchpoint. Vi ønsker å hjelpe mennesker til å tro på Jesus og et liv med han. Vi ønsker å skape et fellesskap hvor du kan få lov til å ha en plass. Så hjertelig velkommen skal du være til en ny høst. Mitt navn Marius Hodden. Jeg jobber som studentpastor her I Randesund Misjonskirke på Touchpoint Kristiansand. Og jeg har fått det ærefulle oppdraget å få lov til å preke første Touchpoint. Det jo litt stas, for det det litt sånn ekstra glede når det første gang på Touchpoint. Vi starter I dag en ny taleserie vi har kalt Typisk Jesus. Og tanken at vi skal sette fokus på Jesus, han som Touchpoint handler om, disse fire første torsdagene på Touchpoint, og snakke om hva det som typisk han, hva det som kjennetegner han, hvem var han, og hvem han? I forbindelse med liksom forberedelsen til denne talen, så spurte jeg min kone Martha, hva det som egentlig typisk Marius? Jeg hadde håpet jeg skulle liksom få noe av det samme, liksom. Det typisk Marius med indelig medfølelse, litt sånn som Jesus, ikke sant? Kanskje hun hadde sagt sånn, du forandrer nok ikke hele verden, men du forandrer mitt liv når jeg traff deg. Sånn, det hadde vært veldig nice. Men det var ikke det. Jeg tror kanskje jeg spurte på litt feil tidspunkt, for I stedet så fikk jeg sånn, du sjekker sportsresultater litt ofte, jubler litt høyt når United skårer, snorker litt mye, bretter tøy feil. Egentlig så du ikke I stand til å brette tøy, sånn generelt. Plasserer kjøkkenredskaper og feil skuff, stabler feil oppvaskmaskinen, setter skoene midt på gulvet. Sånne ting fikk jeg høre I stedet for. Så det skal heldigvis ikke handle om meg da. Så det veldig fint. Så setter fokus på Jesus I stedet og hva som typisk han indelig medfølelse. Hvorfor valgte Jesus alltid de som ingen andre valgte? Og Jesus utfordrer altså 3 grader noen ganger. Vi skal snakke om det også. Så skal vi da forsøke å undersøke sammen hvordan Jesus forandret verden. For det gjorde han. I dag på Touchpoint skal jeg gjøre noe som jeg aldri noensinne har gjort. Og som jeg håper jeg aldri noensinne kommer til å gjøre igjen heller. Jeg skal sitere en Liverpool-manager. Du klar for det? Ja. I 2018 så uttalte nemlig Jørgen Klopp, Liverpools trener, at Jesus Kristus, han verdenshistoriens viktigste person. Ganske fornuftig sagt, det var dumt at han valgte feil lag liksom, rett etterpå det, men det, vi la det ligge. Men det riktig liksom? Stort sett så stoler ikke jeg på folk som heier på feil lag. Men kanskje vi skal gi Klopp en sjanse, for han sier noe som utallige forfattere, historikere, professorer, de har liksom til slutt måtte sagt seg enige. Hvem Jesus hvem han var, det et av de største spørsmålene gjennom historien. Et av de viktigste spørsmålene gjennom historien, det begynte allerede for 2000 år siden når Jesus levde. I Nye Testamentet så leser vi om disiplene som var sammen med Jesus, og de var på båttur. Og midt på båten så blåser det opp en storm, og det blåser opp med bølger, og de blir redde på hva skjer. Disse disiplene blir bekymret, for det en storm som plutselig dukker opp. Og så taler Jesus til stormen, står det. Og så adlyder vinden og bølgene Jesus. Altså, en utrolig historie. Og så skjer det som da skjer når disiplene ser dette, så reagerer de, så spør de bare, hvem han? Altså, både vind og sjø adlyder han, hvem han? Og det spørsmålet som disiplene stiller I vantro over hva som skjer, det runger jo gjennom hele historien. Hvem egentlig Jesus? For det sant, som Jørgen Klopp sier, at Jesus verdens mest innflytelsesrike person. Og greia er bare at Jesus er så innflytelsesrik, han er så sentral, at spørsmålet «Hvem er Jesus?», det spørsmålet som runger gjennom hele historien, det er vi nødt til å svare på en eller annen måte. Altså, Jesus er for innflytelsesrik til at jeg på en måte bare kan tenke at jeg lever resten av mitt liv uten å forholde meg til Jesus. Du kan ikke leve et moderne liv uten å forholde deg til Jesus, for han dukker opp overalt. Og C.S. Lewis, han sier jo noe av det samme når han skriver. C.S. Lewis, som er forfatter, blant annet av Narnia-bøkene, han kjent for det, som skriver om Jesus, sier han at vi må gjøre et valg. På en eller annen måte så må jeg forholde meg til Jesus. Alle mennesker må på et eller annet punkt i livet ta stilling til hvem er Jesus. Kanskje du kan holde på avstand en stund, kanskje du liksom, men på et eller annet punkt må du liksom bestemme deg. Hva skal jeg tenke om han? Hvordan skal jeg forholde meg til Jesus? Hvor plasserer jeg han liksom? Og i dag når vi skal snakke om hvordan Jesus forandrer verden, så har jeg lyst til å på en måte hjelpe deg og kanskje plassere. Hva skal vi tenke om han? Hvem er han? Og er det sant at han forandrer verden? For min påstand er samme som Lewis. Vi må på en eller annen måte ta et valg. Og store deler av professorer og forskere er på mange måter enige. Jesus må plasseres på en eller annen måte. Den anerkjente historikeren på Yale, Jaroslav Pelikan, han sier sånn som dette. Uansett hva en personlig tenker eller tror om han, så har Jesus fra Nazaret vært den dominerende skikkelsen i hele den vestlige kulturhistorien i nesten 20 århundre. Hvis vi med en slags supermagnet skulle trekke ut av historien alle spor av hans navn, så sier han, hva ville da egentlig blitt igjen? For faktum er at uten Jesus hadde verden vært totalt annerledes enn det han er nå. Veldig mye av det vi er stolte av i vår kultur, veldig mange av de tingene som vi tar for gitt, de ville kanskje ikke vært der. Religionssosiologen Rodney Stark, han er ikke kristen, men han skriver i en bok at Jesus, han er jo i stor grad helt sånn direkte årsaken til den vestlige suksessen på alle mulige områder. Han er ikke kristen, men han sier at den vestlige suksessen skyldes Jesus. Verdier som frihet, fornuft, velferd, demokrati, det kan direkte spores tilbake til Jesus og hans påvirkning på kulturen. Og det får altså, forfatter John Ortberg til å si, Jesus sitt perspektiv på livet, det fortsetter å hjemsøke og utfordre menneskeheten. Hans innflytelse har feid over historien, påvirket kunst, vitenskap og så videre. Han har lært mennesker om verdighet, medfølelse, tilgivelse og håp. Som et moderne menneske så er det jo utrolig mange ting som jeg tar for gitt. Altså ting som jeg tenker at sånn har vi det bare, sånn har det alltid vært. Menneskerettigheter for eksempel. Og jeg tenker at sånn har vi jo alltid hatt det, det er jo veldig bra, men veldig mye av det vi tar for gitt har aldri vært selvsagt. Før nettopp Jesus. En norsk historiker som heter Odd Magne Bakke skrev for en del år tilbake en studie om når barn ble mennesker, heter han. Fascinerende greie, men han sier jo at det er jo først etter Jesus at barn faktisk hadde verdi. Han snakker om det romerske riket, hvordan de... Det tok liksom 8 dager før de i det hele tatt fikk navn. Det var bare én ting, men det var far. Han hadde lov til å bestemme om et barn skulle leve eller ikke. Det var helt greit å bare ta livet av det hvis du ikke ville ha det. Og de kunne bare skyve de ut. Og så sier da Bakke at denne skikken her, det endret seg på grunn av en gruppe mennesker som husker at de var tilhengere av en mann som sa da de små barna kom til meg. Altså Jesus. Og Jesus levde jo i en sterk sånn patriarkalsk kultur, hvor mann dominerte det aller meste. Likevel så var Jesus sin behandling av kvinner helt unik, som gjorde at den kristne bevegelse veldig tidlig trakk til seg enormt mange kvinner. Og på den måten så ble den kristne tro en slags sånn hån. Altså motstanderen hånte den kristne bevegelse, fordi at det var så mange kvinner som sluttet seg til. Hvordan kunne det være troverdig på noen spes måte? Fordi at Jesus behandlet mennesker på en helt annen måte enn hva den hadde sett før. Jesus er helt spesiell. Han lever et helt spesielt liv. Jeg vet ikke om du har tenkt på det noen gang, for du har sikkert hørt om Jesus mange ganger, men Jesus vokste opp i en liten bygd. Han er opplært som snekker. Jesus har aldri skrevet en eneste bok. Han har ingen offisiell status. Han har ingen høyere utdanning. Han reiste som voksen mann aldri lenger enn 30 mil hjemmefra. Han gjorde ingenting som vi vanligvis ville liksom knytte til store menn. Han døde 33 år gammel, etter bare 3 år med offentlig virke. Og likevel, 2000 år senere, så er han verdenshistoriens viktigste person. Og forandret mye mer enn det vi bare kan ane. Ikke bare har mennesker liksom møtt Jesus mens han levde, men millioner av mennesker hevder at de har møtt Jesus, fått livet sitt forvandlet av han, og blitt inspirert av han til å gjøre denne verden til et bedre sted. Og eksemplene utallige, jeg kunne holdt på lenge, men skal få noen eksempler med. Inspirert av Jesus er det at Martin Luther King sier at han har en drøm om å endre noen rettigheter for den afroamerikanske befolkningen. Inspirert av Jesus så er det jo at Desmond Tutu lager en forsoningskommisjon som forandrer Sør-Afrika etter apartheid. Inspirert av Jesus så er det Burundi sin brutale opprørsleder som plutselig i 2003 bare legger ned våpenen fordi han har tatt imot Jesus. Og sier at i stedet så vil jeg bruke tiden med resten av arbeidet frem til han døde i 2020 til å lede liksom forsoningsarbeidet i landet. Jeg kunne fortsatt i det uendelige. Jesus har påvirket vår historie på en måte som ingen andre. Og Klopp har rett. Det er ikke så ofte han har det, men han har rett. Og kanskje det mest fascinerende er å se på den enorme utbredelsen av den kristne bevegelsen. Det blir mange tall her til dere, jeg skal gjøre det litt lettere etter hvert, men trenger ikke å huske disse tallene her, men det er fascinerende å se hvordan en liten gruppe mennesker som begynte med 12 stykk og Jesus, og så fortsetter de, og så blir de sterkt forfulgt, drept, torturert for sin tro, veldig mange av de første kristne. Og etter bare ca. 300 år så regner man med at de var allerede 60 millioner, og i dag så finnes det ca. 2,1 milliarder kristne, hvis du skal ta det offisielle tallet, ca. rundt der. Men 33% av verdens befolkning har tatt imot en tro på Jesus. Og prosenten er sterkt økende, for det er så mange mennesker som sier at denne vannen var noe mer enn bare en innflytelsesrik person. Det var et eller annet med han. Og spørsmålet er jo, hvem er han? Historikere er på mange måter enige. Han var verdens mest innflytelsesrik person, men det er spørsmålet som disiplene stiller runge fortsatt. Hvem er han? Hvordan skal jeg forholde meg til han? Jeg har egentlig tre punkter, tre spørsmål til deg for å forsøke å liksom svare ut noe av dette. Hvem er egentlig denne Jesus? Hva skal jeg gjøre med han? Hvordan skal jeg plassere han? For C.S. Lewis sier at på en eller annen måte så må jeg gjøre et valg. Først har jeg lyst til å snakke om det. Hvem var Jesus for disiplene? For de stilte jo dette spørsmålet. Hvem er han? Både vind og sjø adlyder han. Og etter hvert som de var sammen med Jesus over litt tid der, en treårsperiode, så blir det en slags prosess av å bli mer og mer kjent med Jesus. Og ganske kort tid før Jesus dør på korset, så får Peter et slags spørsmål i retur fra Jesus, hvor Jesus spør, hvem sier dere at det er? Og Peter, han har en ganske umiddelbar respons på Jesus, sier et spørsmål og sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Og bare kort tid etter, hvor Jesus har dødd og stått opp igjen, så begynner brikken virkelig å falle på plass for Peter, for da står han på torvet i Jerusalem og taler for folket, og så sier han, denne Jesus har Gud reist opp fra de døde, og det er vi vitner om. Denne Jesus som dere har korfestet, sier han har Gud gjort til både Herre og Messias. Peter har på et eller annet punkt skjønt, hvem er egentlig Jesus? Peter vet at han er Herre. Han er Messias, han er den korsfester, han er den oppstande, han er den som skal komme inn, han er Gud, han er Guds sønn. Og han proklamerer det for hele Jerusalems befolkning. De skjønte noe etter hvert, disiplene. Hvis jeg ser på hvem Jesus er for disiplene, så har jeg lyst til å snakke om hvem er Jesus for meg? For jeg er også en av de som vil si at jeg har møtt Jesus. Ikke, altså, jeg er jo ikke øyenvitne sånn som Peter, på ingen måte. Og likevel tenker jeg at jeg har møtt han. Ikke som en fysisk person, men jeg har møtt han i mitt indre. Jeg kan fornemme at han er med. Jeg kan fornemme at han er nær noen ganger. Noen ganger sterk, noen ganger ikke. Jeg kan snakke til han. Han har talt til meg. Først og fremst som en sånn stille visken i mitt indre noen ganger. Og jeg kan si at det er jo sånn at Jesus har ikke bare forandret verden, men han har forvandret mitt liv og min verden. Sannheten er at jeg hadde aldri vært den jeg er i dag hvis det ikke hadde vært for Jesus. For den nåden han har gitt, og den kjærligheten han gir, den er grunnlaget for mitt liv. Tidligere brukte jeg store deler av mitt liv på å søke anerkjennelse og kjærlighet gjennom mine prestasjoner. Jeg skulle bevise min verdi, og det var Marius sin historie. Men i møte med Jesus blir jeg overbevist om at mitt liv, det har faktisk verdi. Utenom alle de tingene, Og så bygges ikke mitt liv lenger på hva jeg kan få til, og hva jeg gjør, men for hva Jesus har gjort for meg. Og etter det så er det sånn at det er ikke bare Jesus, han deler ikke bare inn verdenshistorien i et før og etter. Men mitt liv har et før og etter fordi at jeg har sett han. Han er ikke bare verdenshistoriens viktigste person, men han er min viktigste person. Han er ikke bare verdens frelser, men han er min frelser. Han er Herre, han er Gud, og sånn er Jesus for meg. Og så er egentlig mitt spørsmål til deg, hvem er Jesus for deg? Og hadde jeg egentlig ikke lyst til å liksom gjøre det veldig sånn brutalt og tydelig, liksom, og bare stille deg på valg med en gang her på en torsdag, rett liksom inn i høsten, men dette er historiens viktigste spørsmål. Hvem er Jesus? Når Jesus dør på et kors, så er det på mange måter verdenshistoriens sentrum. Når han dør, så kan vi lese fra Markus evangeliet kapittel 15 at folk reagerer ulikt. Men de må på en eller annen måte ta stilling til det de ser. Og det står at noen de gikk forbi og ristet på hodet, og de spotter Jesus. Det vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Og så finnes det andre som står der som reagerer på ulike måter, blant annet en romersk offiser som egentlig var med å henge Jesus på korset, men når han ser Jesus henge der på korset, så kommer han til en slags konklusjon med at sannelig denne mannen var faktisk Guds sønn. Han var ikke bare en person, han var Gud. Hvem er denne mannen? Og jeg tenker at det er riktig som C.S. Lewis, at alle mennesker må på en eller annen måte svare ut et spørsmål. Hvem er Jesus for deg? Hva tenker du om han? Hvor plasserer du han? Kanskje man kan holde på avstand en stund, på et eller annet punkt må man konkludere. Og C.S. Lewis, jeg siterte jo han i Star Wars, sa vi må ta et valg, men han sier egentlig mer. Han sier sånn som dette. Vi må gjøre vårt valg. Enten var og er denne mannen, altså Jesus, Guds sønn. Eller så er han gal eller noe verre. Du kan hevde at han er en tåpe. Du kan spytte på han, du kan drepe han som en demon. Eller du kan falle for hans føtter og kalle ham Herre og Gud. Så sier han, men la oss ikke komme med noe sånn tåkeprat om at han var et stort menneske eller en morallærer. Det gir han oss ikke adgang til, det var ikke hensikten. Og Louis sitt poeng egentlig, det finnes to måter å møte Jesus på, for enten så var han den han sier han er, Gud, og verdens frelser, eller så er han noe helt annet. Og Louis sier, dette er de to valgene du kan ha. Du kan avvise han, eller du kan, som han sier, falle for hans føtter og kalle han Herre og Gud. Hvem er Jesus for deg? Og sannheten er at jeg aner jo ikke hvordan du har forholdt deg til Jesus tidligere. Kanskje er du blant de som liksom rister på hodet og avviser Jesus fullstendig og tenker at det der, det er ikke relevant for meg. Kanskje har du liksom fulgt med liksom på avstand, det er interessant det der med Jesus, men ikke nå på en måte, eller det er kanskje en annen gang. Uten, eller kanskje bare ikke helt har konkludert eller landet ferdig, eller kanskje har du allerede bestemt deg, og du bekjenner sammen som Peter, at Jesus han er min Herre og min frelser. Og så var mitt ønske for denne kvelden her med å stille deg et så tydelig spørsmål, og egentlig bare at du skulle få lov til å tenke litt. Hva tenker jeg egentlig om Jesus? Hvordan forholder jeg meg til han? Og kanskje det kan starte en liten refleksjon hos deg i kveld, hvor plasserer du han? C.S. Lewis sier at det finnes et valg å ta, jeg tror man på en måte må ta det, men kanskje kan et kveld være en kveld hvor du får lov til å begynne å tenke. Det var det ene, og så håpte jeg også at kanskje kvelden i kveld kan være et punkt hvor du kanskje etter litt lengre tid med tankeprosesser, hvor skal jeg tenke om Jesus, kanskje du kan få lov til å lande. Og tenker jeg, vet du hva? Jesus han er mye mer enn bare en person som jeg har hørt om noen ganger. Han er ikke bare verdenshistoriens viktigste person og verdensfrelser, men kanskje kan han bli min frelser og min Gud også. Det går an å ta et sånt valg. C.S. Lewis sier det at du har på en måte to valg. Du kan avvise det, eller du kan falle ned for hans føtter og kalle ham Herre og Gud. Og så har jeg lyst til å utfordre deg til å tenke på det. Han er verdensfrelser, han er min frelser, og spørsmålet er jo kanskje han din frelser også. Der du sitter, der du er, så går det faktisk an å tenke at det er et valg jeg har lyst til å ta. I dag, nå. Velger at kanskje, vet du hva? Kanskje det er noe jeg kan tro på. Kanskje det er et valg jeg kan ta, der jeg velger å tro på Jesus. Jesus han blir din frelser ved å bekjenne tro på ham. Og det fascinerende med Jesus, det er jo Det er jo ingenting som du må være god nok til å fortjene på noen som helst måte. Vi leser i Rombrevet blant annet at Jesus han sier, Paulus sier, for hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Det handler ikke om at jeg skal være god nok eller skal fortjene noe. Det handler om et evangelium som Tim Keller, en kjent forfatter og forkynner, sier at dette er det det handler om. Vi er ikke frelst gjennom hva vi gjør, men gjennom det Gud har gjort for oss. Fullt og helt gjennom det Gud har gjort for oss. Vi blir ikke frelst. Vi bidrar ikke til vår egen frelse på noen som helst måte. Når Jesus kom, sier han, så levde han det livet som Jesus skulle levd, og led den døden som vi skulle lidd. Og når du blir kristen, og her kommer det, når du velger å tro på Jesus, hva skjer egentlig da? Så sier han, jeg synes dette er fantastisk. Så plasseres alle dine synder og det du fortjener på Jesus. Men all velsignelse som han fortjener, det plasseres på deg. Og det er akkurat på grunn av dette at jeg sier at verdenshistorien ikke bare har fått et før og etter i møte med Jesus, men jeg har fått et før og etter, for dette forandrer mitt liv. Og saken er jo at jeg tror at det kan forvandle ditt liv også. Jeg skal ta og avslutte, og skal ta og be. Men jeg stiller deg spørsmålet lenger til, hvem er Jesus for deg? Hvis du har lyst etterpå, så er det sånn at på Touchpoint så har vi et rom der inne, bak der. Der sitter det noen flotte mennesker og har lyst til å be for deg. Og det kan jo være at det går an å gå inn der, og hvis du faktisk tenker noe på dette spørsmålet og ønsker at noen skal be for deg. Men hvis du faktisk har tatt et valg og sier, vet du hva, i dag er dagen hvor jeg lar min konklusjon liksom falle på at Jesus han er en jeg tror på, så går det an å gå inn der, så noen som gjerne vil ta imot deg og be for deg. Hvem er Jesus, verdenshistoriens mest innflytelsesrike person? Men hvem er han for deg?